pieteiksim. Inetu, vai šis jūsu elektroniskais
katalogs
ir tikai Rīgas, Latvijas lietotājiem?
Nē, šis elektroniskais katalogs ir pieejams ne tikai Rīgas, jo mums ir tīmekļa vietne rcb.lv, kurā ir iespējams nokļūt katalogā un var apskatīt tātad ierakstus gan Latvijas, gan Rīgas, gan Latvijas iedzīvotāji, gan arī visas pasaules iedzīvotāji. Protams, zinot šo tīmekļa vietni. Un mums ir arī iespēja, izmantojot, tas nu būs diezgan sarežģīts, ja, nosaukumiņš, bet ir tāds protokols Z39.50, kurš nodrošina piekļuvi mūsu ierakstiem un ir iespējams ar šos piekļuvus iespējām paņemt, lejupielādēt mūsu aprakstus un tāpēc tiem ir jābūt perfekti pareiziem, jo jebkurā pasaules vietā var šos ierakstus izmantot.
Paldies!